aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjim aktuelnostima najviše pažnje posvetit ćemo ocjenama političkog i ekonomskog stanja u godini na izmaku. Čućemo razmišljanja i ocjene najviših zvaničnika Republike Srpske, predsjednika Milorada Dodika, premijerke Željke Cvijanović, ali i političara iz opozicije i političkih analitičara i komentatora. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas u Banja Luci formiranje odbora za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, savjetodavnog tijela zaduženog da ukazuje na političke aktivnosti kojima bi mogla biti ugrožena ustavna pozicija Republike Srpske, zagarantovana Dejtonskim sporazumom. Kroz ekonomsku politiku Srpske za narednu godinu predviđeno je niz mjera za rasterećenje privrede, defiskalizacija za male privrednike i 200 maraka neoporezivog dijela dohotka, istakla je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović na novogodišnjem prijemu za predstavnike medija. Nažalost, kraj godine ostaće upamćen po dva stravična teroristička napada u ruskom gradu Volgogradu, u kojima su bombaši samoubice usmrtili više desetina ljudi i ranili preko stotinu. Telegrami saučešća ruskom narodu i predsjedniku Putinu stigli su sa svih strana. Telegram saučešća poslao je i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Ali prije svega toga, informacija koju smo upravo dobili, Dom naroda parlamentarne skupštine BiH izglasao je danas po hitnom postupku budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Prethodno je danas predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za narednu godinu u ukupnom iznosu 1.796.392.968 maraka. Predlažem da čujemo šta je zabilježio kolega Milan Stojić koji je u Sarajevu pratio ovaj događaj.
Dakle, ono što je duže trajalo mjesec dana u predstavničkom domu, u savjetu ministara pa i predsjedništvu, u Domu naroda je završeno za svega 10 minuta. Bosna i Hercegovina je danas dobila budžet za 2014. godinu. Ovako su odlučila oba doma parlamentarne skupštine BiH i on iznosi 1.796.000.000 konvertibilnih maraka. Ukupni prihodi za finansiranje institucija su 950.000.000 konvertibilnih maraka, za servisiranje vanjskog duga izdvajat će se 846.000.000. Nakon što je usvojen u drugom čitanju na sjednici predstavničkog doma, budžet za 2014. godini je usvojen za svega 10 minuta u oba čitanja i u Domu naroda. Nije bilo mnogo polemike kao u predstavničkom domu zato što je procedura bila hitna. Stavovi su poznati, delegati Doma naroda iz SDA su bili protiv hitne procedure, što je odbačeno, a odmah nakon toga je budžet usvojen. Još jednom podsjećamo da je prihvaćeno kompromisno rješenje za kapitalnu izgradnju institucija u Mostaru. Riječ je o preraspodjeli sredstava, 2 miliona od uprave za indirektno oporezivanje, 1,8 miliona od agencije za školovanje kadrova, 1 milion od pravosnažnih sudskih presuda i 500.000 za smanjenje članarine BiH u međunarodnim organizacijama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će biti formiran odbor za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, savjetodavno tijelo zaduženo da ukazuje na političke aktivnosti kojima bi mogla biti ugrožena ustavna pozicija Republike Srpske zagarantovana Dejtonskim sporazumom. Predsjednik Dodik je na novogodišnjoj preskonferenciji sa glavnim urednicima medija naglasio da je ove godine uspješno promovisana zacrtana politika daljeg jačanja Republike Srpske i da je, uprkos vidljivim problemima, Srpska sačuvala stabilnost i obezbijedila vitalnost i funkcionisanje najvažnijih institucija.
Dakle, mi smo posvećujemo značajno izučavanju različitih praksi, prije svega u EU. Otićete u neku od pokrajina u Njemačkoj, vidjet ćete da oni imaju formirane savjete za zaštitu ustavnog poretka. To možete da vidite i u Bavarskoj i nekim drugim pokrajinama Njemačke. Ono što mi želimo je upravo da potenciramo jednu instituciju ili savjet koji će biti mjesto sagledavanja određenih strateških i drugih kretanja. A isto tako, ono što sam rekao, mjesto u kome će se razviti određena struktura koja će o interesima i potrebama Republike Srpske voditi računa na jedan drugačiji način. Recimo, svi naši ljudi koji odlaze u institucije Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je samo uključena do momenta njihovoga, isključena to Viskajeve funkcionere. To ministar, savjet ministara, člana, predsjedništva. Oni su uvijek tu dio politike Republike Srpske. Ali oni koji dobijaju javne pozicije u javnim institucijama, pa čak i zapošljavaju se, ne samo u Sarajevu, nego širom diplomatske konzularne mreže, ostaju potpuno bez dodira sa Republikom Srpskom. Sasvim je logični ustavni poredak Bosne i Hercegovine omogućava da se vodi računa o tim ljudima. I da se na pravi način, mi recimo nemamo evidencije o tim ljudima. Nema uopšte evidencije. Mi bi sada morali da dane provedemo i da računamo dobru volju, recimo, Ministarstva inostranih poslova, da saznamo ko u ime Republike Srpske i gdje je postavljen. Promijeni se garnitura na vlasti, nekima traju mandati, nekima traje i tako to stalno i pravi određenu konfuziju. Mislim da je sasvim legitimno, ustavno dozvoljeno, da Republika Srpska vodi računa o to. Znači, to osnovna intencija je da se sagledaju ovi svi zahtjevi od Sejdić, Finci, pa da ne znam nijakog drugoga. I da taj savjet zaštite ustavnog poretka reaguje. I da u tom savjetu ja planiram kao predsjednik Republike uključiti na tom nivou savjeta najodgovornije funkcionere Republike Srpske i ponudit ću da to bude i oni koji nisu samo dio opšte strukture vlasti. Nego svi i dio jedan dio naučne zajednice, naravno dio opozicije, i mislim da to treba da bude jedna institucija koja će u narednom vremenu pokazati potpuno svoju svrhu postaje.
Predsjednik Dodik je podsjetio da je Republika Srpska u poziciji stalnog iščekivanja da se u Federaciji BiH riješe ključni problemi, što se može suštinski odraziti na buduće odnose unutar Bosne i Hercegovine.
Samostalnost Republike Srpske je nacionalni i narodni cilj. Naravno, treba da bude i politički cilj. Republika Srpska poštuje međunarodni ugovor koji se zove Dejtonski sporazum. I to je ono što smo mi pristali. Ali to ne znači da smo mi spremni da korigujemo naša prava i smanjimo našu autonomiju. I uvijek kada se to dešavalo, u Republici Srpskoj se vraćala priča o ovom drugom kontraprocesu, to je proces samostalnosti. Bosna i Hercegovina je pokazala, ili kreatori ovakve Bosne i Hercegovine su pokazali aroganciju prema svemu drugom u Bosni i Hercegovini, osim poriju da na nivou Bosni i Hercegovine naprave po svaku cijenu institucije koje bi bile silom poštovane. Tako je došlo do koncepta promjene Dejtonskog sporazuma vezano za finansiranje same Bosne i Hercegovine. u Dejtonskom sporazumu i Ustavu jasno stoji da Bosna i Hercegovina se finansira od dotacija koje dolaze iz entiteta. To je tako i bilo do 2002. godine. Tada je kreiran novi model koji je podrazumijevao potpunu fiskalnu suverenost Bosne i Hercegovine i nadležnost za pitanja koja nisu predviđena Ustavom i nisu predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. I promijenjen način finansiranja. Danas Bosna i Hercegovina nije od koristi za Republiku Srpsku, to je jasno. Danas je ona kontraproces i nešto što ne osjećamo uopšte nikakve koristi od odluka koje Bosna i Hercegovina donosi. Ne osjećamo korist od institucija i njihovog institucionalnog rada. Osjećamo štetu zato što je Bosna i Hercegovina preskupa ovako kako jeste, što je arogantna i što ne želi da vidi probleme ovih lokalnih zajednica i entiteta. Stvarni život i dodir sa stanovništvom isključivo je na nivou entiteta, opština i kantona. Institucije Bosne i Hercegovine samo zadovoljno u svome postojanju, apsolutno nemaju nikakve odgovornosti prema nižim dole nivoima strukture vlasti. Način odlučivanja, odnosno finansiranja Bosne i Hercegovine nije dogovoren u Dejtonu, nije ustavan, nije čak i takav kakav jeste nametnut, nije dio sporazuma između strana, a strane su Republika Srpska i Federacija. Nama je to jasno. I zato nemamo povjerenja u Bosnu i Hercegovini. Tako. Mi imamo povjerenje u Dejtonsku Bosnu i Hercegovini. Da li ćemo se vratiti na Dejtonsku Bosnu i Hercegovini, znači onome kako ona piše, zavisi naša dalja podrška Bosni i Hercegovini. Mi ne želimo da vidimo Bosnu i Hercegovini izvan Dejtona. Mi smo za Bosnu i Hercegovini u skladu sa Dejtonom. Nasilnu, arogantnu Bosnu i Hercegovini ne želimo. I zato u svijest naših ljudi, pa i nas političara, sve više egzistira upravo ta vrsta priče ili odnosa prema tome šta da se radi i kuda da se krećemo. Malo ću vas korigovati ako smijem. Dakle, nisu sve opštine ne žale se na svoje stanje. Žale samo one iz opozicije koje pokazuju svoju nesposobnost da kreiraju. Nije tačno, znači sam tek nekoliko i to sada kada su trebali da pokažu svoju odgovornost prema onome što rade, oni pokušavaju da to naravno prebace na nivo entiteta. Moram da kažem da finansiranje lokalnih zajednica je jasno zakonom definisano. Da nijedno pravo u finansiranju lokalnih zajednica od strane ove vlade i vlasti nije redukovano, nije ukinuto. Ali lokalna zajednica je i predviđena da bude zajednica koja će najveći dio svojih prihoda prikupljati iz projekata razvoja, a ne iz projekata dotacije. I u tom pogledu moram da kažem da je vidljivo u mnogim opštinama da su upravo smanjili svoje razvojne programe i time i smanjili svoje prihode. A to je isključiva sposobnost ljudi koji upravljaju lokalnim zajednicama, a ne opštine. Ne ove republičke institucije vlasti. Dakle, jedna interesantna korporacija, jedno interesantno upoređenje koje ste vi dali, imamo na jednom nivou, imamo jednu strukturu institucija koje očigledno imaju previše novca, jer Bosna i Hercegovina svake godine pokazuje da ne može da potroši ono što joj se odredi, ne može to odrediti manje, jer postoji jedan stereotip o tom da mora se nakrcati novca u te institucije, a s druge strane imate kantone, entitete, koji zbog socijalnih, ovih drugih razvojnih, infrastrukturnih odgovornosti imaju dodatno izazova i lokalne zajednice i Bosna i Hercegovina dođe kao neka nenavođeni satelit koji apsolutno nema nikakvog interesa za ono što se dešava ispod. Niti odluke koje ona donosi poboljšavaju život u Bosni i Hercegovini, niti je spremna na finansijsku solidarnost sa bilo kim. I to govori o tome da su razlike samo, umjesto da se smanjuju, postajeće sve veće, upravo iz tih razloga.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su u ovoj godini ostvareni značajni diplomatski kontakt i da je Republika Srpska u međunarodnim okvirima dodatno ojačala svoju poziciju. S druge strane, za predsjednika Dodika najvažniji unutrašnjopolitički događaj je nova vlada Republike Srpske za kojoj je predsjednik Republike dao visoku ocjenu.
Ova godina obilježila Republiku Srpsku činjenicom da je promijenjena i dovedena nova struktura vlade, da je to bio dio kontinuiteta vršenja vlasti vladajuće političke partije na čelu sa koalicijnim partnerima, da smo tu tranziciju učinili brzom i efikasno i da nije bilo običajnih regionalnih vidljivih tendencija destrukcije bilo u odlasku ili dolasku bilo koje nove strukture. To je prije svega pokazalo našu sposobnost i našu spremnost da u hodu poduzimamo veoma odgovorne, teške, suštinske mjere i smatram da zahvalnost za sve ljude koji su i ranije radili u vladi, da je nova vlada pokazala novi entuzijazam i novu snagu, novo upravljanje. Potpuno je obezbeđena koordinacija svih institucija Republike Srpske. Ja kao predsjednik želim da kažem da su sve institucije u ovoj 13. godini besprekorno radile i ispunjavale svoje obaveze. Kvalitet odluka ovog može da se mjeri različitim aršinima, ali ja ovdje govorim o institucionalnom kapacitetu koji je bio potpuno ispunjen. Nijednog dana nije bilo krize vlade, nijednog dana nije bilo krize parlamenta, nijednog dana nije bilo stajanja u radu institucija. U svakom slučaju, dakle, vlada koju smo dobili ove godine je uspješno nastavila da vodi sve javne poslove u Republici Srpskoj i mislim, ja moram da kažem da je to bilo dobar posao koji smo radili i da je vlada opravdala svoje potpuno pomirenje i mene, lično kao predsjednika Republike i naravno kao predsjednika stranke. Osnovne naše politike su ranije bile koncipirane. 13. godina je bila godina provođenja tih politika. Naše politike na ekonomskom, socijalnom, kulturnom i svakom drugom planu bile su jasne i one su i danas jasne. Ekonomija kojoj smo posvećivali najznačajniji dio naših odluka ne zavisi samo od naše kreacije, naše sposobnosti ili naše spremnosti da izvršimo donešene odluke u društvu. Ona je uvijek zavisila od regionalnih kretanja i nesumnjivo da kao nijedan drugi segment društva, za recimo od obrazovanja, kulture, koji jeste integrisalo širu zajednicu, ali najveći utjecaj regionalnih svjetskih kretanja uvijek je na ekonomiji i na onome što se zove realna proizvodnja. Zato u oblasti, u okvirima globalne krize, koja je uzdrmala značajne ekonomije svijeta, čije je zastoj evidentan i u 13. godini, pa čak i multinacionalne integracione organizacije, kako je Evropska unija, doveli u poziciju da moraju da redefinišu svoje politike monetarne i druge. Republika Srpska u takvim uslovima je uspjela da obezbedi rast brutodruštvenog proizvoda i obezbedila je neprekidno funkcionisanje svih javnih institucija. Republika Srpska je dakle ostala potpuno likvidna, spremna da prihvati izazove vremena i odgovorila je na sve svoje zahtjeve. Republika Srpska je sa stanovišta svojih odgovornosti u pogledu ekonomije pristupila reformama koje su bile važne vezano za proces registracije, a nova ekonomska politika je utvrdila i značajna poboljšanja i posticaje za samu ekonomsku sferu, prije svega realan sektor, što treba da doveze do nove ekonomske dinamike, a opet sa ciljem da stabilizujemo naše ukupne ekonomske prilike. Naravno, to uvijek neće zavisiti opet od nas, ali spremni smo kao društvo, institucije i kao vlast da i u idućoj godini u pokretu, kao što smo to činili sa promjenama u vladi, tako smo spremni da i u pokretu u idućoj godini donosimo sve neophodne mjere vezane za ekonomski život, da damo posticaje, da visoko uvažavamo svakog novoga investitora, bio on strani ili domaći, da dovoljno objasnimo stimulativnost sistema koji smo kreirali. Danas je makroekonomski sistem u Republici Srpskoj jedan od najstimulativnijih makroekonomskih okvira u regionu. To naravno treba da bude prepoznato od onih koji žele da ovdje investiraju. I ta suština naravno uvijek je potrebna da bude na jasno definisan način i ono što bi ja vas molio da u svojim izvještavanjima kao dio ovog ukupnog društvenog ambijenta potenciramo na ta dobra kreativna rješenja koje imamo ovdje i da na taj način obavijestimo širu investicijonu zajednicu o našim perspektivama. Dakle, Republika Srpska u ovoj godini je činila sve da održi nivo ekonomske aktivnosti. I moram da kažem da sam zadovoljan imajući u vidu da bilježimo statistički rast. On svakako nije dobar, odnosno nije velik, nije ono što mi hoćemo, ali je rast u uslovima kada mnoge i ekonomije u okruženju bilježe pad, mi smo zabilježili rast gotovo svih makroekonomskih elemenata, već sam rekao na što mislim, ali u druge strane mislim tu i na činjenicu da smo imali povećanje industrijskog obima proizvodnje, da smo imali smanjenje uvoza i povećanje izvoza, da je imajući u vidu strukturnu promjenu u samoj strukturi izvoza, činjenica je da je Republika Srpska u značajnom obimu što se tiče uvoza od 4 milijarde i 200 miliona koliko smo imali, gotovo milijardu i 200 miliona se odnosi samo na uvoz sirove nafte za potrebe rafinerije. Dakle, to nije uvoz za široku potrošnju. Jeste izvedeno, gledano, ali ipak dobijemo prerađenu naftu naše benzinske pumpe, ali svakako je promjena u odnosu na ono kada smo iz Hrvatske i neke drugih zemalja uvozili čisto derivate. To govori o tome da smo uspjeli da napravimo značajan preokret u tom pogledu i da stabilizujemo i zajedno sa ruskim partnerom u obimnoj mjeri stabilizujemo našu proizvodnju u oblasti energetike, prije svega prerade nafte i naftnih derivata. Naša politika u oblasti obrazovanja bila je politika kontinuiteta. Obrazovanje, kao i sve društvene djelatnosti, su pokazivali u ovoj godini određene slabosti. Morali smo da ih saznamo i da ih definišemo i da utičemo na to da kreiramo politike koje će dovesti do većeg društvene odgovornosti, prije svega obrazovne strukture. Snažna pojava fakulteta bez dovoljno svoje spremnosti nije samo odgovornost onih koji su formirali fakultete i koji to nekvalitetno rade, nego i odgovornost javnih institucija koje treba da imaju kontrolnu i regulatornu ulogu. U tom pogledu uloga države u narednoj godini biće snažno ojačana u pogledu utvrđivanja sertificiranja, odnosno procesa sertificiranja i rangiranja. Ono što već razvijena društva imaju, morat ćemo da razvijemo u ovoj godini koja dolazi i na taj način pokažemo svoju sposobnost da sredimo i taj sektor. Za nas je obrazovanje jedno od strateških oblasti i svakako sređivanje tog sektora podrazumijeva jedan od prioritetnih političkih, društvenih i javnih zadataka. U oblastima socijalne zaštite nastavili smo politiku snažne socijalne odgovornosti i mogu da kažem da su institucije Republike Srpske pokazale upravo svoju socijalnu privrženost najugroženijim stanovništvu i da smo izvan čak svojih realnih resursa usmjeravali se ka održavanju socijalne strukture stabilno, naravno sa nedovoljnim primanjima ili davanjima koje smo imali, ali u svakom slučaju redovnim i u svakom slučaju ono što primjećujemo, to je jedan širok spektar obuhvata stanovništva raznim vidovima socijalnih davanja. Društvo koje je izašlo iz rata i destabilizacije i ne može drugačije da se ponaša, mora da se usmjeri, ali mi moramo da se krećemo ka godinama gdje će se naša socijalna odgovornost isključivo zavisiti od našeg ekonomskog rasta, a ne da bude samo segment iscrpljivanja već postojećih resursa ili preraspodjele tih resursa. Dakle, razvoj isključivo mora da bude usmjeren ka tome da stvori bazu za socijalnu odgovornost čitavog društva i javnih institucija. Naša politika izvan Republike Srpske isto tako je bila dominantno u funkciji same Republike Srpske. Rekao sam da su ovdje kreirane odluke koje su čuvale, štitile i jačale Republiku Srpsku. Sa nizom podataka o to mogu da govorim. Jasne politike Republike Srpske i njenog učešća u institucijama Bosne i Hercegovine isključivo su već ranije utvrđene, jasne, precizne, bez ikakvog oklijevanja i bez ikakve namjere da budu promijenjene. One su pokazale efektivne i zato su bile i efikasne i naša politika i u idućoj godini institucija Republike Srpske odnosno na Bosnu i Hercegovinu bit će ista, bez većih promjena. Mi smo uspjeli u ovoj godini dodatno da ojačamo međunarodnu poziciju Republike Srpske. Ona je podrazumijevala dva važna segmenta u jačanju te pozicije, to je uključenost Republike Srpske u procese, s jedne strane u procese koje se definišu kroz institucije Bosne i Hercegovine, a onda i bilateralno kroz razne odnose sa važnim faktorima međunarodne zajednice. To je bilo politika koja je karakterisala i drugi jedan važan segment, a to je poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. To ostaje i dalje naša najvažnija politika i iduće godine. Dakle, uključenost Republike Srpske u sve međunarodne regionalne procese, institucionalna uvezanost kroz sve procese koji su globalnog, regionalnog i bilo kog karaktera i naravno dalje poštivanje onoga što je napisano i što je slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom pogledu moram da kažem da smo uspjeli da Republiku Srpsku pozicioniramo na pravi način. Ona je danas prepoznata kao mjesto odluka i mjesto u kome mjesto saradnje prije svega i mjesto odluka i Republika Srpska je jasno etablirala svoju poziciju kao one zajednice koje nije moguće razgovarati o nekim poprikim ili skrivenim načinima promjene Ustava Bosne i Hercegovine ili promjene Dejtona. Naša politika traži striktno poštivanje slova Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naša politika u tom pogledu u nekim ranijim godinama nije dočekana kao prihvatljiva ili se tražila produženje jedne navike da kroz reforme mijenjate međunarodni ugovor, ali danas moram sa uvjerenjem da kažem da smo sve više prepoznati kao oni koji nisu spremni da sa pozicija Dejtonskog sporazuma, Ustava Republike Srpske i Ustava Bosne i Hercegovine bilo šta čine što ne predstavlja i vidljivu, prepoznatljivu dobit i korist za sam prije svega Republiku Srpsku. U toj našoj politici nismo bili ni arogantni, ni isključivi i ništa nismo radili zato da bi nanijeli bilo kakvu štetu nekome trećem, drugome i uvijek različitom od nas. Naša politika je bila balansirana i naša politika je bila uvijek kreativna. Tako smo i davali kreativne odgovore na sve izazove. U ovoj godini, smatrajući da Republika Srpska i njen legitimitet i legalitet na međunarodnoj političkoj sceni isključivo vezan za njenu uključenost u međunarodne procese. Stoga, naravno, da smo radili na nekim neugodnim pitanjima, ali sva ta neugodna pitanja za nas su bila inspiracija. I radili smo na tome da ojačamo našu prepoznatljivu subjektivnost, odnosno našu poziciju da u svim pitanjima imamo jasan, nedvosmislen i neupitan odgovor. U ovoj godini smo snažno politikom koju smo promovisali prethodnih godina istakli nekorektnu poziciju OHR-a koja se nastavila da samim svojim postojanjem i dalje ovdje u BiH da se održava. Ali je vidljivo da OHR ima smanjene svoje aktivnosti. Naravno, to nismo zadovoljni s time. Mi mislimo da OHR treba da ode iz ove zemlje i da BiH bude upućena na dogovor o tome na koji način se misli kretati, kako bi postigla svoj unutrašnji konsenzus o mnogim važnim pitanjima. Jedini način da se održi Bosna i Hercegovina nije međunarodna intervencija, nego unutrašnji dogovor relevantnih unutrašnjih faktora, političkih predstavnika, prije svega važnih političkih faktora, koji proizilaze iz tri etničke zajednice, a naravno i ostali političkih zajednice. U svakom slučaju, dakle, rad sa međunarodnom zajednicom je bio nešto što smo naravno imali u fokusu naše potrebe da pokažemo svoju saradnju, svoju uključenost, svoju približenost dostignućima, ali isto tako i naša isključivost vezano za njihovu raniju, vidljivu učešću u kreiranju unutrašnjih pitanja i da na taj način učestvuju i donose unutrašnje odluke. Mi smo u ovoj 13. godini odlučno odbili svaki intervencionizam međunarodnog predstavnika. To ćemo nastaviti da radimo i iduće godine. Nijednu odluku koja zadire u nadležnosti, koja zadire u Ustav, koja zadire i nijedan zakon, eventualno koji bi donio visoki predstavnik, Republika Srpska neće prihvatiti. Odbiće i neće provoditi. To je bila naša politika u prethodnoj godini i to će biti i naša politika u narednoj godini.
Poštovani slušalci, bili su ovo širi izvodi iz današnjeg obraćanja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na briefingu koji je organizovan za glavne urednike medija u Srpskoj. Emisiju nastavljamo nakon muzičkog predaha.
Dobro je što ne znam ko sam. Sutra mogu biti bilo ko. Snaga svetla ili sila mraka. Svako dobro voli svoje zlo. Dobro je i kad dobro nije, sve u redu je. Dobro je sve, sve što bilo je, a svako sutra je od boljeg najbolje. I zato ne brini, samo veruj mi, sve u redu je. Dobro je što nisam ovde. Ja sam tamo gde si ti. Pored tebe kad se budiš, u svakom jutru koje dolazi. Dobro je i kad dobro nije, sve reduje. Dobro je sve, sve što bilo je, a svako sutra je od boljeg najbolje. I zato ne brini, sve u redu je.
Kroz ekonomsku politiku Republike Srpske za narednu godinu predviđeno je niz mjera za rasterećenje privrede, defiskalizacija za male privrednike i 200 maraka neoporezivog dijela dohotka. Istakla je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović na novogodišnjem prijemu za predstavnike medija. Ona je naglasila da postoji i dodatna lista mjera za rasterećenje privrede za narednu godinu, a njena realizacija zavisit će od stanja budžeta. informiše Zorana Marković.
Vlada je precizno definisala mjere koje imaju podršku socijalnih partnera, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Ističe da u narednoj godini nema dodatnih opterećenja za privredu.
Čak su i poslodavci rekli da je to prvi put zapravo da se tokom svih ovih godina krize da imaju na raspolaganju jedan paket mjera koji je vrlo konkretan, koji ne znači nikakve dodatne namete, nego naprotiv znači određena rasterećenja i ukidanje neke od postojećih nameta. Potrudili smo se da razumijemo i sve one zamjerke male privrede, pozabavili se time, uveli mjere i te vrste, dakle, koje se odnose na sam model fiskalizacije koji će biti njima prilagođen na način da budu izuzeti od određenih davanja. Ono što jeste suštinski važno jeste uvođenje, dakle, ovog neoporezivog dijela 200 konvertibilnih maraka. To je također rezultat razgovora sa poslodavcima. Mi smo se obavezali također, i to će biti tako je projektovano u budžetu za sljedeću godinu, povećanje, dakle, invalidnina, ličnih i porodičnih, ukupnom zbiru to će iznositi 5% odnosno na prethodni period.
Najvažnije je da je održana funkcionalnost i stabilnost budžeta, kaže Cvijanovićeva.
Dakle, nastavit ćemo na isti način da se krećemo u budućem periodu, provodeći zajedno sa našim partnerima sve ove mjere koje su definisane u ekonomskoj politici, ali moram reći da smo pripremili i takozvanu listu B. Ona će kao dodatna rasterećenja stupiti na snagu ukoliko se steknu uslovi za to, a to ćemo znati vjerovatno negdje već od mjeseca marta, cijenimo aprila najkasnije. Ukoliko financijska stabilnost bude postojala, dakle, bit će definisana, odnosno već su definisala, bit će provedena ili implementirana i neka dodatna rasterećenja.
Premijerka je posebno zadovoljna povećanjem penzija koje će uz 2% povećanja u januaru biti veće za 7,3% u odnosu na početak godine.
I što mislim da jeste vlasništvo ove vlade i zadovoljna sam zbog toga što smo do tih dogovora došli zajedno sa našim partnerima, to su penzioneri. Uspjeli smo dakle da povećamo penzije i to od septembra 3,5%, evo sad od januara ide dodatnih 2%. Imali smo prije toga na početku godine u januaru usklađivanje od 1,6% i sve to kao rezultat da će da imamo dakle penzije uvećane za 7,3% u januaru ove godine u poređenju sa januarom dakle tekuće, još uvijek tekuće godine. Znamo naravno da su penzije male, a one ne predstavljaju nikakvu posebnu privilegiju, znamo to, ali smo htjeli na ovaj način dakle, da pokažemo da smo spremni da pravimo iskorak i da smo spremni da se krećemo ka daljem poboljšanju materijalnog statusa penzionera, ali i ostalih.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje da će krajem januara biti odobrena tranša MMF-a i operativna sredstva od elektroprenosa.
A emisiju nastavljamo ocjenama ove godine koje su izrekli neki od ministara u Vladi Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić ocijenio je 2013. godinu kao veoma uspješnu jer je vlada obezbijedila povećanje penzija, ličnih i porodičnih invalidnina, a i smanjen je broj nezaposlenih u Srpskoj. S ministrom Đokićem razgovarao je Daniel Lepir.
Gospodine Đokiću, 2013. godina na izmaku, prilika da se sumiraju rezultati. Kako vi ocjenjujete 2013. godinu?
Ovo je bila vrlo zahtjevna godina. Nisu ni prethodne bile manje zahtjevne, ali nekako se u 2013. godini lomilo to da li ćemo uspjeti ili ne da učinimo nešto dodatno i da konačno krenemo izlaziti iz krize. I upravo se to i dogodilo. Zahvaljujući odlučnim mjerama vlade koje su kroz ekonomsku politiku planirane u toku 2013. godine, što je podrazumijevalo racionalizaciju svih troškova, smanjenje čak i nekih troškova, unapređenje svake linije rada unutar sistema Republike Srpske i naravno još neke mjere koje su postale u stvari politike vlade, uspjeli smo da u ovoj godini zabilježimo blagi rast, što upućuje da ako bi to mogli da nastavimo i u 2014. godini, da izlazimo iz recesivnog perioda, jer sam rast bruto domaćeg proizvoda od 2% i rast industrijske proizvodnje negdje oko 5% upućuje na to da izlazimo iz perioda višegodišnje krize. Smanjenje broja nezaposlenih se također dogodilo u ovoj godini, da pomenem samo da smo ukupno negdje 155.000 nezaposlenih imali negdje početkom februara, da smo to u toku godine aktivnim mjerama i vlade i drugim aktivnostima i ovim trendom nekog ili rastom Smanjili smo taj broj nezaposlenih na 148.496, to znači za 7.150 je manje nezaposlenih u Republici Srpskoj. To je vrijedan podatak zato što ako ga poredimo sa podacima u zemljama u našem okruženju, mislim na Hrvatsku, na Srbiju, gdje je svakog dana rast broja nezaposlenih, mi smo ovdje uspjeli smanjiti broj nezaposlenih. To je svakako rezultat i velikih investicija koje se odvijaju u Republici Srpskoj u sektoru infrastrukture, izgradnja modernih saobraćajnica i izgradnja energetskih objekata, kao i drugi vidovi posticajnih mjera koje su išle ka našoj privredi i mislim da su ljudi u privredi shvatili da je ova vlast Republike Srpske njima naklonjena u dijelu da zajedno sa njima brine i nastoji pronaći najbolja rješenja kako bismo ekonomski razvoj Republike Srpske unaprijedili, odnosno spriječili da idemo u stagnaciju u koju nas je gurala kriza. Znači, u 2013. godini smo uspjeli sačuvati institucionalnu stabilnost, što nam je također bio jedan od važnih ciljeva. Sačuvali smo reprezentativnost Republike Srpske. Republika Srpska je i u ovoj godini postala i potvrdila da je faktor u regionu, da može da pregovara, da može da preuzima obaveze, može da izvršava svoje preuzete obaveze, što je jako, jako bitno. Davali smo i doprinos da, koliko je bilo moguće, da se i u Bosni i Hercegovini uvijek traga za nekim rješenjima koja bi bila bolja od postojećih. Dakle, u osnovi 2013. godina nije bila neuspješna godina. Potpuno smo svjesni, ja lično to želim reći, svih problema i velikih i malih koje imamo, posebno onih problema koji pogađaju ljude koji žive teško. I u ovoj godini smo uspjeli da, opet, uprkos krizi, uprkos smanjenju i racionalizaciji svih troškova, svih vidova finansiranja, da povećamo penzije, koje su samo u ovoj godini, evo, odlukom koju smo donijeli posljednjom u četvrtak, od januara će biti penzije uvećane, ako poredimo januar 13. i januar 14. godina, za 7,3%. Znači, da se posjetimo, prvo povećanje usklađivanjem redovnim u januar 1,6, pa vanredno 3,5% u septembru i novi 2% od januara. Što ipak znak da ova republika brine o svom najstarijem stanovništvu, odnosno o penzionerima koji su penzije s pravom, koji su penzije legalno zaradili, s pravom treba da uživaju u njima. Također u oblasti boračke invalidske zaštite smo u ovoj godini uvećali vrijednost invalidnina ličnih i porodičnih za 3%, očuvali stabilnost toga sistema i za narednu godinu uvećali obim sredstava i uvećali lične i porodične invalidnine za dodatnih 5%, što je također značajno jer je Republika Srpska na ovaj način još jednom potvrdila da je veoma pažljiva prema onima koji nose najveću zaslugu za stvaranje Republike Srpske i da u granicama naših ekonomskih, financijskih mogućnosti na tu populaciju gledamo na način da joj maksimalno pomognemo. Tu smo u okviru tih mjera značajan segment imali i u okviru politike i politika zapošljavanja, gdje smo postisali zapošljavanje djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca. Mi smo za zadnji godinu i pol dana zaposlili 350 rodjece iz kategorija porodice poginulih boraca i još ima nekoliko stotina nezaposlenih i želimo da i oni dobiju posao u narednom periodu. Očuvali smo stabilnost boračkog sistema, boračke invalidske zaštite, utoliko pored ovog povećanja redovno su vršene sve isplate za utvrđena prava. Imali smo saradnju sa svim boračkim organizacijama. Toku godine smo nizom manifestacija od lokalnog, regionalnog do republičkog značaja obilježavali važne događaje iz istorije oslobodilačkih ratova našeg naroda, posebno događaje vezane za poslednji odbrambeno-trpinski rat, gdje smo animacijom građana afirmisali vrijednosti naše borbe i na taj način doprinosili razvoju svijesti, očuvanju svijesti o tome da ta borba nije bila uzaludna, da ona bila i neophodna i da je ona dala rezultate jer imamo tekovinu te borbe, a to je sloboda i ravnopravnost i Republika Srpska. Također smatram da treba naglasiti da smo u ovoj godini činili napore da u međunarodnoj komunikaciji pojačavamo djelovanje, ali ono u velikoj mjeri bilo limitirano politikom ili politikama Bosne i Hercegovine, njenih institucija i tu nema rezultata. Tu je Bosna i Hercegovina u nekom svojevrsnom zastoju, pa da ne kažem sad čak i u nekom slijepom kolosiku. Ona treba odatle da izađe. Ja, ako govorim u ime Stručke partije, smatram da je u Bosni i Hercegovini neophodan novi dijalog, ali baš novi, otvoren, iskren dijalog, odlučan dijalog, ne dijalog sa kalkulacijama, nego dijalog bez kalkulacija, kojim ćemo zajedno i sa međunarodnim predstavnicima, ovdje institucijama koje ovdje rade i određene poslove, razgovarati otvoreno o putevima kojima ćemo se kretati u budućem vremenu da bi i ova država išla naprijed kao što kreće naprijed Srbija, kao što je već taj put prešla Hrvatska i druge zemlje bivše Jugoslavije. Znači, mi ne smijemo dopustiti da ostanemo toliko daleko od njih, jer sam uvjeren ako ostanemo daleko i ako ostanemo izvan toga procesa da ćemo završiti negdje na začelju Europe, da ćemo ostati u izolaciji koja nosi bijedu, nosi siromaštvo, nosi težak život, turoban život svakom čovjeku. A ja to ne želim i želim da to promijenimo. I tu moramo imati mnogo više hrabrosti nego što je danas pokazujemo. Hrabrost podrazumijeva spremnost na donošenje važnih odluka, a hrabrost podrazumijeva da se suočimo sa realnošću. Realnost i Republika Srpska, realnost i Federacija, realnost i Dejtonski sporazum koji kaže Bosna i Hercegovina. Realnost i svijet koji za nas ima interes, realnost i to što taj svijet ima posebnu pažnju nad Bosnom i Hercegovinom dugi niz godina. Dakle, u okviru toga mislim da je moguće pronaći rješenja za dijalog koji po meni još, pored tog nekog puta ka Europi, treba da nam osigura brži razvoj ekonomije, jer ja mislim da ovaj prostor ne može biti sretan ako na njemu zadovoljnije žive samo Srbi ili ako zadovoljnije i bolje žive Muslimani, Bošnjaci ili Hrvati. Dakle, ovo je prostor na kome trebamo naći način kako da djelovanje koje može biti zajedničko, može biti koordinisano, pojedinačno, ali koordinisano djelovanje koje će doprinijeti boljem životu svakog čovjeka u ovoj zemlji, svakog Srbina i svakog Bošnjaka i svakog Hrvata i svakog pripadnika drugih naroda.
Ranije ste najavili isplatu i dodataka za odlikovane borce do kraja godine. Da li je realno da to bude isplaćeno do kraja godine ili će ipak preći u 2014. godinu?
Ja sam to najavio, nadajući se da će ukupne financijske prilike to omogućiti i vjerovao sam da hoće. Međutim, ima izvjesnih teškoća i zastoja jer neke odluke koje smo očekivali će biti donesene do kraja godine, na primjer blokada sredstava od elektroprenosa. Mi smo računali na tih 30 i nešto miliona maraka kao prihod koga ćemo imati već u ovoj godini. To se nije dogodilo i to nam je u značajnoj mjeri poremetilo neke naše financijske obaveze, izvršavanje tih obaveza. Tako da moram konstatovati da žalim zato što će vjerojatno ova obaveza biti izvršena u narednoj godini, ali naravno oni koji imaju pravo na nadoknadu za odlikovanog borca će tu svoju nadoknadu sigurno primiti.
I evo na kraju poruka opšta svim građanima.
Pa evo, ja želim da svim građanima zahvalim na njihovom razumijevanju, na tome što su imali strpljenja da i podržavaju i razumiju rad vlade u 2013. godini i da kažem da ćemo se odlučno boriti da učinimo sve što možemo više da poboljšamo život ljudi u Republici, da se Republika Srpska i BiH dalje razvija.
Gospodine Đokiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav i sve najljepše čestitke upućujem svim slušalcima Radija Republike Srpske.
A u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zadovoljni su postignutim rezultatima u ovoj godini, rekla je ministarka Lejla Rešić i najavila da će prioritet ministarstva u narednoj godini biti zakon o međuopštinskoj saradnji, što su tražile i lokalne zajednice u Srpskoj. Fokus Ministarstva za izbjegla i raseljena lica u ovoj godini bio je program trajnog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica. Ministar Davor Čordaš rekao je da će realizacija ovog programa započeti naredne godine. S ministrima Lejlom Rešić i Davorom Čordašem razgovarala je Gostimir Keskić.
Ministrice Rešić, s obzirom da smo na samom kraju 2013. godine, kako je vi ocjenjujete i evo, kakvi su vam planovi za naredno?
Pa u svakom slučaju, svim onim što smo radili u 2013. godini, možemo biti zadovoljni. One aktivnosti koje smo planirali, dakle, kao Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, mi smo vrlo uspješno priveli kraju. Za nas su, dakle, dva sistemska zakona koja nismo, dakle, mijenjali skoro cijelu deceniju. To smo u ovoj godini uspješno završili i to je jedan veoma važan posao koji je iza nas. Što se tiče planova za narednu godinu, možemo reći da evo, želimo uraditi jedan drugačiji iskorak, a to je ponuditi nešto što su nama opštine tražile i njihova ideja, a to je zakon o međuopštinskoj saradnji, a to je jedna od preporuka Evropske komisije, dakle Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, za jednim takvim dokumentom. I mi smo ga potpuno pripremili, on će se vrlo brzo naći u parlamentarnoj proceduri. Evo, to su neki možda najznačajnije aktivnosti koje nas očekuju naravno u narednoj godini. Biće toga svakako još. Obuke, dakle, za službenike u jedinicama lokalnih samouprava se nastavljaju, koji je jedan od vrlo uspješnih projekata. kao i cijeli proces reforme javne uprave i svakako očekujemo da ćemo uspjeti bar završiti je na način kao što smo i ovo.
Ministre Čordaš, kako vi ocjenjujete ovu godinu koja je na samom izmaku? Šta je to što je konkretno vaše ministarstvo uradilo, s čime bi mogli da se pohvali?
Nisu ovo godine za puno hvaljenje. Znači, ovo su godine teškog vremena i jedan težak period, ne samo ova godina, nego i ove dvije, tri prošle. Ali i u takvom vremenu se uvijek nešto može uraditi i ja mogu reći da smo mi u prošloj godini, znači sve ono što smo planirali za ovu godinu, ja već govorim kao da je prošla, ali evo još dan, dva, pa praktično ona je kod nas već što se tiče urađenog prošla. Imamo još par sitnica koje trebamo završiti. Mi smo u prošloj godini imali i jednu značajnu akciju koja bi konačno trebala otvoriti priču o trajnom zbrinjavanju, rješavanju ove izbjegličko-prognaničke populacije na razini Hrvatske, Srbije, BiH i Crne Gore. Zaprimili smo puno zahtjeva što mi ovdje u Banja Luci, što u Sarajevu, kod nas negdje oko 11.500, što pokazuje da još ni izbliza nisu riješeni svi zahtjevi, barem oni ljudi koji žele obnovu ili žele povratak. Tako da vjerujem, uradili smo i naše komisije na razini entiteta koje su već uradile prvu fazu tog projekta i vjerujem da ćemo konačno u 2014. početi i tu vrlo značajnu aktivnost i u vladi i u ministarstvu.
Evo, osim tog stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih, koji su vam još prioriteti u narednoj godini?
Pa to su kod nas, da kažem, neki već standardni prioriteti. Znači, ta je sama obnova, ona vam dođe kao...
Kako teče sama obnova u Republici Srpskoj?
Pa, sa onim sredstvima s kojim mi raspolažemo bez problema. A mi bi voljeli da imamo znatno veća sredstva koja su i bila predviđena. To su bila kreditna dva zaduženja, jedna iz OPEC fonda, 7 miliona dolara i 15 miliona iz saudijskog. Nažalost, nismo ih uspjeli do kraja realizirati u prošloj godini, vjerujem da ćemo u sljedećoj, jer smo ih dobro pripremili, barem što se tiče OPEC fonda. A naravno da su nama još značajne aktivnosti oko održivosti povratka i to je u stvari bolna točka povratka. A nažalost imamo još puno nezavršenih priča oko korisnika alternativnih i kolektivnih vidova smještaja. Znači, mi imamo dvije vrste tih kolektivnih smještaja. Jedno je, što bi mogli reći, u nekim dobrim uvjetima, to su naši domovi umirovljenika, pogotovo u Banja Luci, u Doboju, da ne bi to zaboravio, u Trebinju, u Prijedoru. I tu možemo biti zadovoljni s tom vrstom smještaja. Još je mali broj ostao, da kažem, u lošim uvjetima. Od tih nekih 180 obitelji, negdje 124, recimo u Doboju, u solidnim uvjetima. Ne možemo reći dobrim, jer dobri su te kad je čovjek kod svoje kuće. Naravno, mi smo zato i pripremili već programe i prošle godine iz CEP 2 takozvanog projekta koji nije implementiran. Mi čekamo ta sredstva što se tiče nas ovdje u vladi Republike Srpske i u svih 15 općina u Republike Srpske u kojima treba biti implementiran, mi smo sve pripremili. Znači, sad je do Razvojne banke Vijeća Europe da li će taj projekat konačno pustiti, jer mi u stav planirane sredstva ne tražimo nikakva druga. Znači, ako smo već osigurali sredstva, nema potrebe na 5 strana tražiti, ali evo, to ide jako sporo.
Hvala vam najljepša i želimo vam sve najbolje u novoj godini.
Lijepo i vama osobno, svim vašim slušateljima. Evo, ja želim sretnu, uspješnu novu godinu i u nadi da će ljudi malo imati više radosti, a u srcu, u svemu, da ne bude nam radost samo koliko možemo imati ili koliko imamo, nego da ju stvarno osjećamo u odnosu prema čovjeku.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u ovoj godini pokrenulo je niz aktivnosti i kontinuirano se bori protiv svih oblika kriminala i korupcije, izjavio je ministar Radislav Jovičić. Govoreći o zacrtanim planovima u 2014. godini, kao i predstojećim smjenama kadrova MUP-a koji ne mogu pratiti tempo koji je zacrtao, Jovičić narednu godinu vidi kao vrlo dinamičnu i radnu. S ministrom Jovičićem razgovarala je Gostimir Kajskić.
Kako ocjenjujete 2013. godinu i evo, koji su vam planovi za 2014.
Evo, bili ste svjedoci velikog broja aktivnosti kada je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u toku ove 2013. godine. Ja mogu pričati o dijelu mandata u kome sam ja od marta mjeseca ove godine. Pokrenuli smo niz aktivnosti, prije svega na u organizacionom smislu da izmijenimo organizaciju, sistematizaciju radnih mjesta na način da poboljšamo tu, da malo bolju koordinaciju uspostavimo. Proveli smo veliki broj i međunarodnih akcija i akcija kada su u pitanju teritorija Republike Srpske i saradnje sa policijom, u svim policijama u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo na tom polju dosta toga uradili. Naše aktivnosti su također bile usmjerene i kada je u pitanju opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uz veliku podršku vlade Republike Srpske, predsjednice vlade, predsjednika Republike. Mi smo dobili određena sredstva i u finalizaciji su određene tenderske procedure i oprema veći dio opreme pristiže kada je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi očekujemo da će u prvoj polovini 2014. godine sva ta oprema da stigne, da se MUP Republike Srpske opreme i evo kako sada stvari stoje, ja mogu u ovom trenutku da obećam da ćemo već na proljeće imati jedan potpuno novi izgled policije Republike Srpske, jedan savremen izgled gdje ćemo biti prepoznatljivi u regiji kada je u pitanju oprema, način obilježavanja i njena funkcionalnost. Naravno da to sve prati i određen broj seta zakona koje smo već uputili. Danas sam potpisao određene prijedloge koji se upućuju na vladu, nakon toga idu u Narodnu skupštinu, a radi se o Zakonu o policijskim službenicima koji je prošao fazu nacrta, sad je u fazi prijedloga, zatim Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakona o platama u zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Izvršćemo jednu malu korekciju, odnosno izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji organizacije radnih mjesta i vodit ćemo računa već početkom naredne godine o statusu zaposlenih u Republičkoj upravi civilne zaštite. To je jedan dio koji je u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova po meni i mojim saradnicima koji nije dobro pozicioniran i upravo planiram da početkom godine razgovara sa predsjednikom vlade da vidimo šta sa njihovim statusom. Da li će biti u punom kapacitetu u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova i budžetom i organizacijom ili ćemo praviti nekakav novi model po ugledu na ostale zemlje u okruženju kako su regulisale tu oblast. Znači, očekuje nas jedna dinamična radna godina, naravno uz aktivnosti borbe, kontinuirane borbe protiv organizovanog kriminala, protiv korupcije, privrednog kriminala, to su fokusi koji ćemo staviti u narednu godinu. Znate da je usvojena i strategija, nova strategija borbe protiv korupcije i da ne bude zabune sada da je borba protiv korupcije počela danom usvajanja nove strategije. Nova strategija samo definiše bolje neke određene stvari. Ta korupcija nastavlja u kontinuitetu i pojačanim tempom, borba protiv korupcije pojačanim tempom da se provodi u toku 2014. godine. Ja sa svojim saradnicima imam jako dobru saradnju i oni su svjesni da ukoliko ne mogu pratiti dinamiku koja je zacrtana, da će biti promijenjeni sa onim ljudima koji mogu dati određeni doprinos u boljem razvoju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ja jesam rekao da će biti početkom godine određenih kadrovskih promjena. Neće to biti toliko široko obuhvaćeno kao prošle godine jer smo već dosta kadrovskih promjena i napravili i zajedno sa direktorom policije i sa načelnicima uprava smo utvrdili da veliki broj kadrovskih rješenja koja smo imenovali smo jako zadovoljni i već daju određene rezultate, ali isto tako ima određenih ljudi s kojima nismo zadovoljni, ne samo iz razloga što kvalitetno ne rade svoj posao, nego znate, imate ljudi koji su bez duže vremena na nekoj funkciji došlo je do određene zasićenosti i jednostavno moramo i na tim pozicijama napraviti određene promjene kako bi ta dinamika razvoja nastala da se razvija dalje i tokom 2014.
Hvala vam.
U aktualnostima Radija Republike Srpske slijedi još nekoliko ocjena o privrednoj i socijalnoj situaciji u Srpskoj u 2013. godini. O prioritetima u narednoj godini u sektoru poljoprivrede govori resorni ministar Stevo Mirjanić.
Prije svega povećanje ukupne proizvodnje. To znači stvaranje uslova da proizvodnja u većem obimu, sa boljom strukturom i boljim kvalitetom, bude na tržištu i domaćem i vanjskom. To znači da ćemo morati više uložiti još napora u plasiranje sredstava koja su namijenjena za razvoj poljoprivrede, znači više ulagati sredstva u onaj dio koji se odnosi na povećanje obima i kvaliteta proizvodnje, S tim u vezi podržavat ćemo sve one programe koji su izvozno orijentisani, podržavat ćemo programe koji idu u pravcu finalizacije sirovina domaćih iz Republike Srpske i u tom smislu podržavat ćemo pogotovo one inicijative koje idu u pravcu primjene nauke, tehnologije i jedne orijentacije da se domaća poljoprivredna proizvodnja plasira na područjima na kojima se mjeri konkurentnost i profitabilnost poljoprivrede.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić naglašava da je ova godina završena sa funkcionalnim zdravstvenim sistemom i najavljuje određene mjere u ovom sektoru.
Sagledali smo sve te stanje i kako jeste, uradili smo određene mjere koje su već i dale neke rezultate, ali ja se nadam da će u narednom periodu to biti još vidljivije. To je sigurno znači racionalizacija, bolja sistematizacija, bolja kontrola u fondu zdravstvenog osiguranja, bolja kontrola u zdravstvenim ustanovama, stvaranje klime u društvu da je zdravstvo jako, odnosno zdravlje ljudi jako bitna stvar i molba svima da se uključe na jedan korektan, dobronamiran način da bi u toku sljedeće godine imali i funkcionalan i stabilan sistem u kom će biti zadovoljni i radnici koji rade u zdravstvu, odnosno zdravstveni radnici, ali da posebno budu zadovoljni korisnici naših usluga.
Republika Srpska u ovoj godini ima najmanji broj zaposlenih od svog postojanja. Najniže plate i penzije u Evropi smatra predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. On kaže da većih promjena neće biti ni u narednoj godini s obzirom na vladajuću strukturu.
Za mene 2013. je jako teška, koju karakteriše nekoliko stvari u Republici Srpskoj. Republika Srpska ima ovog trenutka najmanji broj zaposlenih u svojoj istoriji, najveći broj penzionera, osim Makedonije, najniže plate u Evropi, najniže penzije u Evropi i mislim da ni naredna godina neće proteći baš u nekoj velikoj promjeni iz prostog razloga što ista struktura koja je već 8 godina tu i čiji efekte danas osjećamo, ostaće i cijelu iduću godinu do narednih izbora, a to znači ništa novo, samo ono što smo već imali priliku da vidimo, određenu bezidejnost i zato zaista mislim da će to biti još jedna vrlo, vrlo, vrlo teška godina.
Poštovani slušalci, blok aktuelnosti završit ćemo ocjenom političke situacije u Republici Srpskoj, koju je za Radio Republike Srpske dao profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Laje.
Činjenica je da je ova godina pokazala da je predizborna kampanja počela, iako to može da se na neki način tumači da je to u stvari redovan posao opozicije i vlasti, ali sve poruke koje dolaze govore da je predizborna kampanja počela, nije to samo redovno kritikovanje. Mislim da se otišlo predalo obostrano, da je u pitanje došlo nešto što je najviša vrijednost u Republici Srpskoj, to je sama Republika Srpska, da su sve te neke vrijednosti počele da se koriste u međupartijskim obračunima. Ono također što je po mom mišljenju karakteristično jeste da nema ideja kuda dalje, da se sve svodi na međusobne borbe o tome ko je više ukrao, ko je više prevario, ko je više obećavao, a činjenica je da zaista ova kriza nameće potrebu da se da dođu nove ideje, nova rješenja, novi ljudi. Možda je na neki način i rano, vidjet ćemo u narednih nekoliko mjeseci da li će i opozicija kao ona koja kritikuje vlast izaći s novim idejama i da li će vlast da se odbrani izaći s novim idejama, ali kriza jednostavno nameće rješenja, a njih odavno u nekom dosljednom smislu nema.
Radio Republike Srpske.
Avlija i stara zaruđala kapija, mestu zaškripi, probudi me, podsjeti me da si bila kroz nju nekad prolazila. Kaj si ja, tužno se usred bašte savija, nema za kog da raste Holandija, sve hladnija, mnogo vrata, nijedna kapija. Moja je kuća na prodaju, ovdje me ljudi ne poznaju, srce mi kaže sve daj, nije ti to zavičaj. Sjećanje na tebe dolazi, tvoja me suza pronalazi, reci mi dođi i kraj, vrati me u zavičaj. Što lijepo ovdje ne traje, ni sutra do popodne osjetim te na ramenu, kao opet me ljubiš, al samo u snu. Čalija, vjetar sa juga pa se prenosi, u mene neka tuga Holandija, sve hladnija, mnogo vrata, nijedna kapija. Moja je kuća na prodaju, ovdje me ljudi ne poznaju, srce mi kaže sve daj, nije ti to zavičaj. Sjećanje na tebe dolazi, tvoja me suza pronalazi, reci mi dođi i kraj, vrati me u zavičaj.
Kraj ove godine, nažalost, obilježili su tragični teroristički napadi u Rusiji. Novi napad u Volgogradu, najmanje 15 lica je poginulo, a 41 je ranjeno, od kojih 27 teže, od eksplozije u trolejbusu. Time su za manje od 24 časa u dva teroristička napada u Volgogradu poginulo čak 32 lica, ranjeno više od 100. Panika u Moskvi, Crveni trg bio je privremeno evakuisan zbog sumnjive torbe. Rusija je povezala samoubilačke napade u Volgogradu sa akcijama militanata u Sjedinjenim Američkim Državama i Siriji i pozvala na međunarodnu solidarnost u borbi protiv terorista. Opširnije, Daniel Lepir.
I današnji teroristički napad u Volgogradu djelo je bombaša samoubice. Počinio ga je Pavel Pečenkin, član terorističke grupe Bujnaksk, koji djeluje u Dagestanu, bombom teškom 4 kg. U potpuno uništenom trolejbusu pronađena su tijela 15 poginulih putnika, 41 je ranjen. Po ulici su razbacana vozila, stakla na okolnim kućama polomljena.
Čula sam snažan prasak kada sam se približila stanici. Strašan prizor. Ljudi su vikali, trolejbus, trolejbus.
Stanica je veoma prometna ujutro, tako da su mjesto i vrijeme napada pažljivo izabrani, rekla je načelnica odsjeka Centra za psihološku pomoć Ministarstva za vanredne situacije Rusije Olga Marakova.
Situacija u gradu je napeta. Ljudi se boje da putuju javnim prevozom.
U Volgogradu je u toku masovna provjera dozvola boravka. Policija je pojačala kontrole i u ruskoj prestolnici. Evakuisani su prolaznici na Crvenom trgu, na kojem je navodno pronađena sumnjiva torba. Aktivirane su i antiterorističke komisije i operativni štabovi širom zemlje. U pripravnosti je 100.000 pripadnika spasilačkih službi. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je protiv terorističkoj agenciji da pojača mjere bezbjednosti u Volgogradu, ali i širom Rusije. Napad u trolejbusu uslijedio je samo dan nakon terorističkog napada na željezničku stanicu u Volgogradu, koji je počinila žena samoubica Oksana Aslanova kada je poginulo 17 lica. Sada je već jasan i motiv oba napada. Islamistički vođa samoproklamovani Emir Kavkaza, Doku Umarov, zaprijetio je da će spriječiti održavanje olimpijskih igara u Sočiju. Terorističke napade u Volgogradu osudili su i Europa i Amerika. Iz cijelog svijeta stižu telegrami saučešća ruskim zvaničnicima i ambasadama. Tako je telegram saučešća ruskom ambasadoru u BiH Aleksandru Bocan-Harčenku uputio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Spoljnopolitički komentator iz Beograda, Miroslav Lozanski, ocijenio je za naš radio da je ovo vrlo ozbiljan udar na Rusiju i izrazio sumnju da neki zapadni centri moći pomažu teroriste koji napadaju ruske gradove.
Dva teroristička napada u Volgogradu za samo 24 sata svakako su jedan pravi teroristički rat protiv Rusije u predvečerje, dakle, nekoliko mjeseci pred početak zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Treba znati da je Volgograd 650 km udaljen od Sočija, da ovo nije slučajno, i kao grad je izabran vjerojatno zato što je simbol sovjetskog ruskog otpora u Drugom svjetskom ratu. Zašto baš u Volgogradu? Ja mislim da je to upravo ta simbolika. Teroristi su očito povezani, radi se o teroristima poreklom ili su direktno sa Kavkaza, dakle da li su iz Dagestana ili iz Čečenije, nije se toliko ni važno. Napadi su sinhronizovani, očito je reč o jednoj dobro organizovanoj terorističkoj bandi i nema sumnje da će Rusija znati da odgovori na sve to. Mislim da je ovo veliki izazov i za samog predsjednika Vladimira Putina, kojem se zapada mnogi sad već prete bojkotom zimskih olimpijskih igara. Dakle, ovo se uklapa u kontekst onoga što se u zadnje vrijeme događa kada je Rusija u pitanju. Putin je odmah nekoliko vrlo značajnih diplomatskih, pa ajde kažemo čak i političko-vojnih pobjeda nad Zapadom, prije svega mislim Sirija, pa zatim slučaj Snowden, pa zatim ovo što se desilo sa Iranom, i sad i Ukrajina. Tako da ne bi isključio i određenu zainteresnost nekih centara moći na Zapadu da se i preko kavkaskih terorista udari na Rusiju, tim više što recimo neki teroristi koji su iz Čečenije uživaju pravo političkih izbjeglica i pravo političkog azila, konkretno mislim na Doku Zagajeva koji živi u Velikoj Britaniji, koju Britanija nikako ne želi njega da izruči Rusiji ako Rusija to potražuje. Međutim, on je u Britaniji stekao status političkog emigranta. Dakle, ono što je za Rusiju terorizam i što je za većinu u svetu posmatrača objektivnih terorizam, za neke očito na Zapadu smatraju da je to reč o pobunjenicima. Tako da vjerujem da određeni teroristički krugovi, bez obzira što je došla ova izjava generalnog sekretara NATO-a Rasmussena koji to osuđuje kao teroristički udar, ali mislim da ima centara moći na Zapadu koji prikriveno manje više pomažu teroristi sa Kavkaza.
Osamnaest časova 21 minut, poštovani slušalci, bile su ovo aktuelnosti Radio Republike Srpske, koje su trajale duže nego obično, zahvaljujući danu bogatom dešavanjima. Naravno, podsjećamo da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH izglasao budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u iznosu 1 milijarda 796 miliona 392 hiljade konvertibilnih maraka. Srdačno vas pozdravljaju Draško Vrhovac i Predrag Vulin.
We're certain.